Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Dnes začnem spoločnosťou BlackRock. Ak náhodou nevie, kto je to BlackRock, respektíve čo to je, je to najväčší správca aktív na svete. Oni spravujú kapitál v hodnote nejakých vyše 10 biliónov amerických dolárov. Proste obrovská spoločnosť, pokiaľ ide o trhovú kapitalizáciu, tak v podstate spravuje oveľa väčší majetok, než je celá trhová kapitalizácia Bitcoinu, a to niekoľkonásobne. No a keďže takáto spoločnosť začne tváriť, že celkom fandí Bitcoinu, ak to tak smiem povedať, tak samozrejme je to pre Bitcoin pomerne bičí a možno práve toto je aj dôvod, prečo Bitcoin v posledných dňoch posilnil, respektíve hlavne z tej nedele na pondelok. Ten dôvod som ešte nepovedal, takže poďme si ho povedať. BlackRock, teda ten najväčší správca aktív na svete, totiž pridáva Bitcoin do svojho vlajkového fondu Global Allocation Fund, ktorý je jedným z najpreferovanejších nástrojov pre bežných a pasívnych investorov tejto spoločnosti. BlackRock môže vyčleniť časť z 15 miliard amerických dolárov fondu tohto fondu na bitcoinové futures obchodované na komoditných burzách registrovaných komisiou pre komoditné futures, teda CFTC. Vyplýva to z tej správy tejto samotnej spoločnosti. Tento fond obsahuje americké zahraničné majetkové, dlhové a peňažné cenné papiere, ktorých kombinácia sa mení v závislosti od ekonomických trendov. Za normálnych trhových podmienok investuje primárny fond najmenej 70% svojich celkových aktív do korporátnych a vládnych cenných papierov. Každopádne, je to ďalší dôkaz toho, že BlackRock Bitcoin vôbec neignoruje. Už minulý rok CEO tejto spoločnosti Larry Fink načrtol, že Bitcoinu pomerne fandí, považuje ho za zaujímavý, že upútal jeho pozornosť a mohol by potenciálne v budúcnosti nahradiť zlato v tom ponímaní akéhosi bezpečného prístavu. Okrem toho BlackRock už minulý rok pridal Bitcoinové futures k svojim derivátovým produktom a urobil tiež niekoľko ďalších krokov, ktoré naznačujú, že pokiaľ ide o kryptosektor, nie je v súvislosti si s ním skepticky, ale naopak. Okrem iného spustili ETF-ko, ktoré je zamerané na blockchainové spoločnosti, čiže dá sa povedať taká nepriama investícia do kryptomenového sektora, kde investujete do nejakého fondu, ktorý v podstate je akýmsi súhrnom akcií verejne obchodovaných spoločností, ktoré sa špecializujú na kryptomeny. Okrem toho spolupracuje aj s Coinbase, ktorá umožňuje vlastne klientom BlackRock investovať tým inštitucionálnym do Bitcoinu cez Coinbase a Coinbase Prime. Klienti BlackRock sú tiež schopní spravovať svoje Bitcoiny a vykonávať analýzu rizik pomocou softverového balíka BlackRock Aladdin. No a tiež sa zúčastnili kola financovania spoločnosti Circle, to je tá spoločnosť, ktorá stojí za stablecoinom USDC v hodnote 400 miliónov dolárov, čiže patrí aj medzi investorov do tejto spoločnosti. Čiže tento krok je v podstate len ďalším zo série zaujímavých krokov, ale je tentokrát viazaný k tomu vlajkovému fondu BlackRocku, kde sa v podstate vytvára príležitosť pre určitú alokáciu aj voči Bitcoinu, respektíve expozíciu voči Bitcoinu. Takže BlackRock, napriek tomu, že tu máme medvedí trh, je ohľadom Bitcoinu, dá sa povedať, mierne bičí, respektíve nechce si nechať ujsť príležitosť spojenú s potenciálnym ďalším rastom ceny tejto kryptomeny. Myslím si, že to sú pomerne bullish správy, hlavne ak sa pozeráme na to, že či tie americké inštitúcie už v podstate zlomili tú palicu nad Bitcoinom, alebo naopak vidia tam príležitosť do nasledujúcich rokov, tak tu myslím si, že máte odpoveď, lebo BlackRock je najväčší správcovský gigant na svete. Opakujem. Poďme k ďalšej zaujímavej správe. Hashrate Bitcoinu, napriek tomu, že cena Bitcoinu je výrazne dole oproti historickým maximám, opäť atakuje historické maxima. Môžeme to vidieť aj na tomto grafe tunak vľavo vedľa mňa. Po tom dosť brutálnom prepade, ktorý bol do určitej miery možno spôsobený aj tými veľkými mrázmi v USA. V USA sa teraz aktuálne ťaží najviac Bitcoinov z toho geografického hľadiska, tak hashrate Bitcoinu sa opäť dostal na historické maxima, respektíve je tesne pod nimi. 2. novembra 2022 pri 7-dňovom klzavom priemere podľa blockchain.com bol hashrate na úrovni 273 exahashov za sekundu, teraz je na úrovni 267, čiže vlastne len o 6 exahashov nižšie, čo teda naznačuje, že je blízko alebo teda na úrovni historických maxim. Je to samozrejme pozitívny signál, ktorý naznačuje, že tí ťažieri Bitcoinu naďalej sú odhodlaní Bitcoin ďalej ťažiť. Je to možno ešte obzvlášť alebo dvojnásobne zaujímavé z dôvodu, že podľa dát makro mikro je priemerná alebo je priemerný náklad na vyťaženie Bitcoinu aktuálne okolo 19 220 dolárov, čo je zhruba o 2000 dolárov viac než je súčasná cena Bitcoinu, čo znamená, že v priemere Bitcoinoví ťažieri aktuálne ťažia Bitcoiny v strate. Samozrejme, opakujem, že to neplatí pre všetkých ťažiarov. Tá priemerná hodnota samozrejme neznamená, že neexistujú ťažiari, ktorí majú lepšie podmienky na trhu, v tom zmysle, že napríklad nakúpili ten hardware veľmi za veľmi dobré ceny, alebo majú vyjednanú lepšiu cenu za energiu, než je ten priemer. Takže z tohto hľadiska je to zaujímavé. Zaujímavé je aj to, že posilňujú akcie bitcoinových ťažiarov verejne obchodovaných na amerických burzách. Riot Blockchain, Hut 8, Bitfarms, Marathon Digital Holdings, všetky tieto spoločnosti včera posilnili o vyše 10% na akciovom trhu. Tu tak môžete vidieť, že Riot napríklad takmer o 20%, Mara 24%, Bitfarms posilnil o 33% za jeden jediný deň. Ťažko vyhodnotiť, že alebo teda podpísať sa pod nejaký konkrétny dôvod, prečo tomu tak je, ale podľa všetkého to súvisí aj s celkovo zlepšujúcou sa náladou na akciovom trhu a tým, že Bitcoin mierne posilnil. Minulý týždeň v piatok prišli reporty o kondícii trhu práce a reporty týkajúce sa sektora služieb USA, ktoré naznačujú, že by americká centrálna banka mohla zvažovať už postupne to ukončenie procesu zvyšovania úrokových sazieb. Ja oveľa detailnejšie o tom hovorím v tej rubrike Trhy dnes, ktorú vždycky prinášam po kryptoraňajkách alebo píšem o nej na FTNews.sk, ale toto sú tie dôvody, podľa ktorých alebo pre ktoré posilňoval akciový trh, no a tieto spoločnosti sú tiež súčasťou akciového trhu a okrem toho posilnil aj Bitcoin, tak sa to mohlo podpísať pod dne. Poďme súvisle na to k ďalšej správe. Už v rámci rubriky Kryptonovinky, to je vlastne rubrika na webe Kryptonovinky.sk, kde každý deň takouto stručnejšou formou zhrňam všetky dôležité správy, tie, ktoré sa nezmestili medzi tie, ktoré boli popísané samostatnou formou. No a tam sa zmieňuje napríklad to, že Bitcoin opäť dosť výrazne koreluje s poprednými americkými akciovými indexami, ako je S&P, Nasdaq a Dow. Tiež po tých piatkových reportoch tieto indexy posilnili a posilnil aj Bitcoin. A na tomto grafe Bitcoin konkrétne je tou modrou farbou, môžete vidieť teda veľmi výraznú koreláciu Bitcoinu v predchádzajúcich dňoch a týždňoch. Čiže ja si celkovo myslím, že tá korelácia Bitcoinu s americkými akciovými indexami je veľmi výrazná už veľmi dlhú dobu. Jediné tie odchylky nastali práve v tých momentoch, kedy kryptotrh zažil svoje vlastné negatívne fundamenty, napríklad ako bol crash Luny, potom Celsius, FTX a tak ďalej. To boli vlastne tie momenty, kedy ten trh sa prepadol kvôli tým negatívnym fundamentom, ale odhliadnúc od toho je to správanie sa Bitcoinu a akciového trhu, obzvlášť S&P 500 a možno ešte viac Nasdaqu, to je index, ktorý je bližšie tým technologickým akciám, respektíve je zameraný predovšetkým na technologické akcie, tak má to veľmi blízko aj k tomu ponímaniu investorov v súvislosti s Bitcoinom. Takže naďalej podľa mňa platí aj pre Bitcoin a pre potenciálny ďalší Bitcoinový bullrun, že myslím si, že kým na tom akciovom trhu definitívne neuzavrieme tú kapitolu toho medvedieho trhu, tak aj v prípade Bitcoinu budeme pravdepodobne v rovnakej fáze. Aj keď inak je dosť možné a ukázala to minulosť, že Bitcoin má tendenciu ako keby behnúť trošku ten akciový trh a začať rásť o čosi skôr než akcie. Uvidíme, čím nás prekvapí v tomto roku alebo v následujúcich, teda nedá sa jednoznačne povedať, že či ten bear market bude trvať celý tento rok alebo až budúci. Ja by som v súvislosti s tým zmienil, teraz ma to tak napadlo, ja som bol včera hosťom, ukážem vám to takto, v relácii alebo teda v sérii videí YouTube kanálu, respektíve aj Facebook stránky Zlatá minca Jižího Šťováka, kde bol aj Andrej Caba, Jakub Jedlinský a teda ja, a bol tam aj Juraj Bednár. No a tam vlastne bolo súčasťou diskusie aj to, kedy by teda mohol potenciálne, alebo čo by mohlo potenciálne ovplyvniť tú náladu na tých akciových trhoch. Konkrétne Jakub Jedlinský, a mňa to zaujalo, povedal to, že v podstate v Spojených štátoch sa blížia už primárky a potom budúci rok sa vlastne bude voliť nový americký prezident opäť. A toto je vlastne taký nejaký ten fundament, ktorý by mohol naznačovať, že americká centrálna banka bude pred tými primárkami tlačená do toho, aby už prestala zvyšovať tie úrokové sadzby. A toto by mohlo celkovým spôsobom, alebo potenciálne by mohla otočí ten trend, že by začala tie úrokové sadzby znižovať. Oficiálne tvrdí, že nič také neplánuje pre rok 2023, ale blížia sa tie primárky, koniec roka, a plus tam pripočítajme blížiaci sa halving Bitcoinu. Sú to také dva fundamenty. Ak sa tá situácia markantnejšie nezhorší, tá ekonomická, a tak by to mohli byť dva fundamenty, ktoré by mohli byť celkovo bičie niekedy v závere tohto roka aj pre Bitcoin, ale to je len taká moja poznámka pod čiarou. Moje rady, respektíve moje konštatovania nemožno vnímať ako investičnú radu. Čo tu máme ďalej? Počet bitcoinových automatov pribúda výrazne menej. Za tých predchádzajúcich 6 mesiacov minulého roka, teda od júla do konca roka, pribudlo vo svete len 94 bitcoinových automatov. Pritom v roku 2021 to tempo bolo vyše 1000 automatov každý jeden mesiac. Môžete to vidieť na tom grafe vľavo, ako sa to v podstate zastavilo od toho júla. Ideme v podstate do strany. Dokonca tam boli 2 mesiace, kedy počet bitcoinových automatov vo svete klesol. Čiže tá krivka adopcie bitcoinových automatov vo svete sa výrazným spôsobom zredukovala. Možno do určitej miery to pripísať aj rôznym reguláciám a komplikáciám pre spoločnosti, ktoré sa špecializujú na tento sektor, ale samozrejme aj pre ochabnutie celkovej tej nálady v súvislosti s bitcoinom a kryptomenami z toho investičného hľadiska. Výnimkou boli Španielsko a Austrália, kde počet, alebo teda rast bitcoinových automatov, ich inštalácia mala výrazne rastúcu krivku. Pokiaľ ide o krajiny s najväčšou dominanciou, jednoznačne USA, tam je vyše 30 000 bitcoinových automatov nainštalovaných, v Kanade, ktorá je na druhom mieste, je to niečo vyše 2000, alebo tuším, že niečo vyše 2500, no a potom nasledujú krajiny, kde počet týchto zariadení je len v stovkách, v úvodzovkách. Slovensko je tuším, že na nejakom 16. mieste a Česko na 14. alebo niekde okolo tých úrovní sa pohybujeme. Zaujala ma aj správa týkajúca sa belgického poslanca, ktorý je v belgickom parlamente, Christophera de Beaucaleara, ktorý uviedol, že sa stane koncom januára prvým európskym politikom, ktorý prevedie celý svoj plat do Bitcoinu. Malo by ísť teda o nákup bitcoinu v čiastke okolo 5500 eur, ktoré má kúpiť na obchodnej platforme Bit4U. Inak ja som si ten článok o ňom čítal a priznám sa, že sa mi nepodarilo úplne presne pochopiť, že či on si konvertuje len ten jeden celý plat do Bitcoinu, alebo to plánuje robiť celý rok. Ten titulok toho článku na Cointelegraph naznačoval, že on vlastne celý rok vlastne skonvertuje ten svoj plat do Bitcoinu, ale zvyšok textu aj ten jeho citát skôr mi naznačuje, ako keby to bol len jeden mesačný plat, tak sa ospravedlňujem, ale neviem to jednoznačne povedať. Každopádne on je Bitcoinový zastanca a povedal, že treba to vnímať ako akési politické gesto, respektíve politický akt, a nie finančné gesto, že to prirovnal napríklad k tomu, keď chlapi si nechajú v novembri rast fúzii, aby podporili boj proti rakovine prostaty, a že tieto bitcoiny, ktoré nakúpi, si proste vloží do studenej peňaženky a nedotkne sa ich. No a pokiaľ ide o to, prečo dôveruje bitcoinu, respektíve sa mu páči bitcoin, zmienil napríklad obranu finančnej slobody, ekonomické príležitosti, ktoré prináša boj proti finančnej negramotnosti. Tak to je veľmi zaujímavé. Priznám sa, že aj ja som o mnoho finančne gramotnejší vďaka bitcoinu a nie kvôli iným veciam. Dá sa povedať, že keby bitcoin neprišiel, možno som teraz finančne negramotný, respektíve teda nedostal by som sa k bitcoinu. No a zmenil aj rastový model, neviem presne, ako toto on myslel. Každopádne ešte kritizoval aj Európsku centrálnu banku, ktorá vo veľkom tlačila peniaze v predchádzajúcich rokoch, a to je aj vlastne aj dôvod, prečo vidí v bitcoine, alebo považuje bitcoin za zaujímavý vďaka tomu jeho v úvodzovkách deflačnému modelu, lebo bitcoin je síce inflačný, ale tá jeho inflácia sa výrazne znižuje a v konečnom dôsledku, keby sme zarátali aj stratené bitcoiny, tak už je deflačný. Citujem vlastne to jeho vyjadrenie ešte na záver smerom k Európskej centrálnej banke. Čo robí centrálna banka, keď tlačí peniaze tak, ako to robila v posledných rokoch? Vytvára ilúziu nekonečných zdrojov a tak povzbuduje všetkých ekonomických aktérov, aby vyrábali a spotrebovali stále viac a viac, a on to samozrejme považuje za negatívnu vec. Včera som hovoril o problémoch kryptomenovej burzy Huobi, juhokorejskej, alebo teda burzy, ktorá má juhokorejský pôvod. No a teraz to vyzerá tak, že Huobi Korea, čo je vlastne korejská odnož alebo pobočka tejto burzy, sa chce úplne odčleniť od Huobi Global. Jej majiteľ Leon Lee, ktorý aj zakladateľom tej matky celosvetovej, chce vlastne odkúpiť celý ten podiel, ktorý ešte patrí tomu tej matke, a chce, aby to boli dve nezávislé burzy, a potom ešte to Huobi Global sa dokonca aj premenuje. Všetky tieto správy prichádzajú kontroverzne v čase, kedy sa špekuluje, že či Huobi je vôbec solventná, potom ako ju v oktobri prevzal pod svoju kontrolu Justin Sun, respektíve spoločnosti, ktoré sú mu blízke. Ono to oficiálne nebolo reprezentované, takže Justin Sun kúpil túto burzu, ale všetko tomu indikuje. No a v predchádzajúcich dňoch výrazne stúpli výbery z tejto burzy kvôli tým obávam ohľadom jej solventnosti a tiež sa objavili správy o tom, že Huobi prepustila 40% svojich zamestnancov. Ja už som včera hovoril, že to vraj nie je teda úplne pravda, že plánujú prepustiť 20% personálu, ale budú to robiť postupne. Poďme k pikoške. Sam Bankman-Fried je síce už teraz v domácom väzení a hrozí mu vyše 100-ročné väzenie, zakladateľ FTX, ale kým teda bol na slobode, tak si užíval celkom zaujímavý život, respektíve nie len on, ale všetci jemu blízky v rámci tejto skrachovanej už burzy. Podľa najnovších odhalených súdnych dokumentov totiž FTX Digital Markets od januára do septembra minulého roku minula na potreby týkajúce sa luxusného ubytovania v luxusných hoteloch, letení stravy a zábavy 40 miliónov amerických dolárov. Len 5,8 milióna dolárov zaplatili len za poplatky za to, že žili v luxusnom hoteli respektíve rezorte Albany na Bahamách. Tam dokonca Sam Bankman-Fried mal byť v nejakom dome v rámci toho luxusného rezortu až do momentu, kedy bol na Bahamách zatknutý. 7 miliónov amerických dolárov mali minúť len na jedlo a zábavu. Približne polovice z toho bola určená len na stravovacie služby a údajne sa veľmi dobre mali aj zamestnanci FTX ako takí, ktorí mali k dispozícii rôzne luxusné auta, všetko im bolo preplácané a tak ďalej. Čiže dá sa povedať taký krátkodobý veľmi luxusný život až do momentu, kedy to jednoducho všetko vzhľadom na tie informácie, ktoré už teraz poznáme, v úvodzovkách nečakane stroskotalo. Tornado Cash to je známy mixer kryptomien, ktorý sa stal terčom sankcií zo strany úradu pre kontrolu zahraničných aktív v minulom roku. Podľa analytickej platformy Chainalysis naďalej v podstate funguje, že tie sankcie neviedli k tomu, že by tá decentralizovaná platforma úplne stroskotala. Hoci tie sankcie viedli k tomu, že v podstate tie objemy obchodovania na tomto mixeri, ktorý je určený na anonymizáciu transakcií na Ethereum alebo kryptomien, ktoré fungujú na tomto blockchaine, klesli o nejakých 68%. Chainalysis upozornila, že Tornado Cash je decentralizovaná platforma založená na smart kontraktoch, ktoré sa nedajú len tak vytiahnuť zo zastrčky, pretože jednoducho nemajú centralizovaný bod. To je inak taká pekná ilustrácia toho, ako kryptomeny prinášajú niečo, čo je naozaj špecifické v porovnaní s tradičným modelom. Len pre ilustráciu, Hydra, to je zas Darknet trhovisko, cez ktoré alebo na ktorom sa výrazne používali kryptomeny, tak to bolo úplne zastavené a práve kvôli tomu, že nebolo decentralizované, v podstate nemeckej polícii sa podarilo nájsť tie servery, na ktorých vlastne ten Darknet celý fungoval a teda oni vlastne sa zbavili tých serverov, ich vypli a to trhovisko prestalo fungovať. Tornado Cash je ale decentralizovaný smart protokol, ktorý dokáže fungovať, hoci čeli nejakému tlaku sankčných zoznamov zo strany americkej vlády, respektíve toho úradu pre úradu pre kontrolu zahraničných aktív OFAC. No a ešte sa tam zmieňuje, že okrem toho alebo napriek tomu, že front-endová verzia vlastne toho Tornado Cash bola zablokovaná, podarilo sa v podstate asi, ak to chápem správne, zablokovať tú doménu, teda ľudia sa tam nevedia z toho front-endu prihlásiť, tak tie smart kontrakty stále fungujú na pozadí, čiže úplne stačí na po technickej stránke zvládnuť ten proces, ako sa tam ďalej nalogovať a ten Tornado Cash naďalej funguje ako taký. Takže toľko z rubriky kryptonovinky, tých rýchlych správ a na záver tu ešte máme zaujímavé informácie, respektíve čísla od Lynn Aldinovej, to je vlastne tá známa propagátorka Bitcoinu, myslím si, že veľmi obľúbená, častokrát citovaná, častokrát sa objavuje aj v rôznych televíziách v Spojených štátoch amerických. Ona poukázala na to, ako sa v podstate vyvíja efektivita ťažby Bitcoinu s jeho rastúcou adopciou a prečo sa vlastne Bitcoinová sieť stáva naďalej alebo čím ďalej tým viac efektívnejšia, pričom použila vlastne porovnanie trhovej kapitalizácie Bitcoinu v predchádzajúcich rokoch s priemernou odmenou, ktorú v danom roku vlastne, alebo ktorá v danom roku smeruje ku Bitcoinovým ťažiarom. No a vlastne z tejto tabulky vľavo si ju môžete pozrieť, nájdete ju aj na webe kryptonovinky.sk. Je pekne vidieť, že vlastne každým rokom ten podiel, ktorý smeruje k bitcoinovým ťažiarom z celkovej trhovej kapitalizácie bitcoinu klesa, kým v roku 2011 bola priemerná trhová kapitalizácia bitcoinu okolo 39 miliónov amerických dolárov, tak takmer polovica z toho išla bitcoinovým ťažiarom. A v posledných dvoch rokoch, teda 2021 a 2022, to už bolo len 1,9 respektíve 1,8%. Podobne je to aj v prípade samotných poplatkov za bitcoinové transakcie, kde sa ten podiel stále nachádza niekde okolo úrovne 0,1%, respektíve ešte nižšie. Tam je to trošku volatilnejšie, tie percenta strieľajú, ale ten trend je jednoznačný. Dokonca v minulom roku 2022 to bolo len 0,026% z celkového market capu, teda trhovej kapitalizácie bitcoinu ako takého. Takže zaujímavé poukázanie na to, ako sa podľa nej stáva Bitcoin efektívnejší, poukázala na to, že vždycky keď sa objaví taká situácia, že bitcoinové transakcie sa stanú drahšie, tak v podstate to vedie k vyššej adopcii Segwitu, čiže softvorku Bitcoinu, ktorý vlastne zlepšil škalovateľnosť Bitcoinu a umožnil procesy, ktoré vedú k tomu, že sa vlastne tie transakcie dajú robiť za nižšie poplatky, a tiež to vedie k vyššej adopcii Lightning Network. Možno za mňa sú toto ale dáta, ktoré naznačujú možno potenciálny problém smerom do budúcnosti v súvislosti s security budgetom. Na druhú stranu bitcoinové ťažobné stroje, a to je tiež dôsledok podľa mňa týchto čísel, sú čím ďalej tým efektívnejší. Inak povedané, vy dokážete aj s efektívnejším strojom teraz vygenerovať taký hash rate, než v minulosti to nebolo možné. Ale security budget, to je stále a asi naďalej niečo, čo nemá úplne jednoznačnú odpoveď v súčasnosti, až budúcnosť ukáže, ako sa to napokon vyrieši. Ja osobne si myslím, že security budget nebude problém, ak Bitcoin naplní svoj potenciál. Inak povedané, ak cena Bitcoinu bude ďalej rásť, tak security budget nebude problém. Okrem iného, tu mám samozrejme samotný inflačný globálny vplyv. Inflácia sa nepredpokladám, že by sa niekedy v budúcnosti zastavila. Samozrejme, dúfam, že nebude okolo tej úrovne aktuálnych v rámci Ameriky niekde pod 10%, u nás možno tá reálna inflácia atakuje 15-20%, neviem, ale tá inflácia tu vždycky bude, to tlačenie peňazí centrálnymi bankami sa pravdepodobne neskončí, takže tá cena Bitcoinu, myslím si, že z dlhodobého hľadiska tiež pôjde určite hore. A okrem toho, ak by Bitcoin skončil na tejto cene, tak jednoducho to znamená, že on z dlhodobého hľadiska zlyhal, takže ani pokiaľ ide o security budget, tak ja nemám aktuálne až príliš veľké obavy a myslím si, že sa to v správny čas vyrieši. Takže ale inak je to zaujímavá téma na diskusiu a niekedy by sa možno k tomu hodilo spraviť nejaký špeciálny livestream s viacerými hostiami možno. OK, díky, že ste tu boli.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.